Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны апраўдваецца за супрацоўніцтва з Беларусю. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікаюць да актыўнага байкоту ў асобных акругах. 21 год таму, 25 жніўня 91 году, Беларусь дамаглася незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Венесуэле пры выбуху на найбуйнейшым нафтаперапрацоўчым заводзе краіны сёння раніцай загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, 26 чалавек, звыш 80 параненыя. Як заявіла журналістам губернатар штату Фалькон, аварыя здарылася ў горадзе Амуай на паўвыспе Парагуана на паўночным захадзе Венесуэлы. Паводле яе слоў, сярод загінулых 10-гадовы хлопчык. Нафтаперапрацоўчы завод у Амуай лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Ён перарабляе штогод звыш 30 мільёнаў тон нафты. Гэта для параўнання ў паўтара раза больш, чым абодва беларускія НПЗ. Сырыйскія апазіцыянеры сёння звярнуліся да ААН і Лігі арабскіх дзяржаў з заклікам прадухіліць катастрофу ў цэнтральнай правінцыі Хомс. Член Сырыйскай нацыянальнай рады Наджы Таіра заявіў, што жыхары Хомсу знаходзяцца ў аблозе ўрадавых войскаў ўжо больш за 80 дзён, а ўсе шляхі забеспячэння адрэзаныя. Горад Хомс стаў адным з галоўных цэнтраў супраціву рэжыму прэзідэнта Башара Асада яшчэ ў сакавіку 2011 году, калі пачалося народнае паўстанне. Менавіта ў гэтым горадзе адбываюцца найбольш жорсткія ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі апазіцыі. Сёння ў Каіры пад патранатам Лігі арабскіх дзяржаў прайшла нарада сырыйскіх апазіцыйных сілаў. Бакі робяць намаганне для выпрацоўкі адзінай праграмы дзеяння. У сталіцы Лібіі Трыпалі праварадыкальныя ісламісты сёння раніцай знішчылі бульдозерамі маўзалей Аль-Шааб Аль-Дахмана, шанаванага ісламскага прапаведніка. Гэта другі напад такога кшталту за апошнія два дні. У пятніцу прыхільнікі фундаменталістаў узарвалі маўзалей шэйха Абдесалема Аль-Асма ў горадзе Злітэн за 160 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі, што выклікала чарговы ўспышку гвалту пакуль невядома. Паслядоўнікі салафізму настойваюць на адраджэнні раннемусульманскай веры і трактуюць як непажаданыя новаўвядзенні, прыўнесеныя ў іслам за гады яго гісторыі, у тым ліку і традыцыю глыбокай пашаны магіл святых. Працягваем навіны. Грэцыя павінна застацца ў еўразоне, але афінам трэба прадэманстраваць надзейнасць сваіх абяцанняў зменшыць бюджэтны дэфіцыт. З такой заявай выступіў сёння ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках перамоў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што хацеў бы змяніць характар дачыненняў з Расіяй у газавай галіне. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Сочы Янукович назваў газавую тэму адчувальнай, адзначыўшы, што яна ніколі не сыдзе з двухбаковых дачыненняў. Улады Анголы дэпартавалі 37 грамадзян Кітаю, якія абвінавачваюцца ў вымагальніцтве, выкраданні людзей, узброеных рабаваннях і сутэнёрстве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.